fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot Kisha Katolike përkujtoi Shën Gjonin nga Kapestrani. Gjon Kapestrani ishte 70 vjeç kur më 1456 u ndodh para portave të Beogradit të kërcënuar nga ushtria turke. Ishte aty për t'u dhënë zemër trupave të krishtera, i armatosur vetëm me rozaren shenjte e me zërin e tij bubullues. Si duke ecur përpara, ashtu dhe duke u tërhequr, si duke sulmuar ashtu dhe kur t'ju sulmojnë, bërtiste, thirreni gjithni emrin e Jezusit. Ky ishte frymëzimi fetar i këtij luftëtari të fesë, sot pajtori kapelanëve ushtarak, i cili gjithnjë dha mësime me shembull më parë se sa me fjalë, edhe atëherë kur ju desh të vinte jetën në rrezik. Sy pa trembur, ai luftoi me të njëjtin guxim kundër padrejtësive, herezive e kundër plagës së tmerrshme të fajdes. I lindur në Kapestran, ndërmjet maleve të gurit të madh në Itali, më 1386, djalë e një baroni gjerman e një gruaje fisnike abruceze, Gjoni, biri i vërtetë i Evropës, do ta përshkonte kryqëtërthor kontinentin për t'i shërbyer papës e për çuar kudo mesazhin e tij të fesë, nga Italia në Francë, nga Gjermania në Hungari, nga Polonia në Ballkan. E sot, si çdo vit, në përkujtim të përvjetorit të vdekjes shenjtit në Kapestran të Italisë në Hungari, u kremtua solimnisht fitoria ushtrive të krishtera, tudhequra nga Gjon Hunjadi, frymzuara nga Shën Gjon Kapestrani në betejën e Beogradit, ku ndalhovi ordhive osmane drejt Evropës.